Milí bratři, milé sestry, milí hosté, já jsem rád, že jsme se dnes mohli sejít u Božího slova a chtěl bych spolu s vámi otevřít text, který je zapsán v Matoušově evangeliu a tam ve čtvrté kapitole od 1. po 11. verš. Je to pasáž nadepsaná nadpisem Pokušení na poušti. Matouš, 4. kapitola, 11. veršů. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. My všichni jsme vystaveni pokušení. Doléhají na nás prakticky všude, kam se podíváme, doma, v práci, na ulici, všude přichází nějaké pokušení. A my jako křesťané některá vnímáme, taková ta zjevná, já bych je zhrnul do kategorie ženy, víno, zpěv, nebo muži, záleží, kdo má takové to pokušení. A já nechci tyto pokušení bagatelizovat, protože dobře víme, kolik z nás právě na tomto pokušení padá. Ale ten text, který jsme četli, nám chce říct, že existují i rafinovanější pokušení, která mají takovou, možná v uvozovkách, svatější tvář. Pokušení, kterým je vystaven Pán Ježíš Kristus na poušti, spadají právě do této kategorie. Mají velkou symboliku, protože ty první kapitoly Matoušova evangelia kopírují strukturu Mojžíšových knih. A když hledáme místo, které by souznělo s pokušením Pána Ježíše na poušti, tak přijdeme do 16. a 17. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy. My jsme závěr 17. kapitoly už slyšeli. A když se podíváme na odpovědi, kterými Pán Ježíš odpovídá satanovi, tak zjistíme, že se jedná o citáty z 5. knihy Mojžíšovy 6. a 8. kapitoly a to jsou místa znovu, která mají souvislost s těmi událostmi z 2. Mojžíšovy 16. a 17. kapitoly. Čili tady je několik spojnic mezi těmito dvěma místy, které musíme vzít do úvahy. A proto chceme-li si vzít poučení z tohoto pokušení a jak Ježíš mu vzdoruje, tak musíme vycházet z myšlenek, které se dostávají nám při studiu putování Izraele po poušti. Jenom tak můžeme mít jistotu, že nebude při výkladu naše přání otce myšlenky a že budeme opravdu vykládat písmo písmem. Když hovoříme o tomto pokušení, tak je třeba předeslat to, co tam je uvedeno, že Ježíš se do té situace dostává nikoliv sám a ne ze svého svévolného rozhodnutí, ale že přichází na poušť veden Duchem Svatým. Byl duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. To říká Bible. Duchem byl vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Dá se tomu rozumět různým způsobem, že? Ale v kontextu té 2. Mojžíšovy vidíme, že když se člověk dává na cestu následování Boha, tak přichází pokušení, které jsou důsledkem této cesty. Kdyby Izrael nešel na poušť, kdyby zůstal v Egyptě, tak asi neměl smysl, valný smysl ho pokoušet. Kdyby Pán Ježíš se nerozhodl následovat Boží vůli a stát se Mesiášem a splnit poslání, které dostal, no tak ho se tam nepokoušel, protože by to bylo zbytečné. Kdybychom se my nerozhodli odevzdat své životy Bohu, já mám pocit, že nějaké pokušení by nás netrápilo. Tam by to bylo jedno. Cesta na poušť, cesta následování, tedy nutně přináší sebou problémy. Jsou takovým vedlejším produktem, přirozeným produktem toho, že jdeme za Pánem Bohem. Jsou to pokušení nebo problémy, které jsou specifické pro lidi, kteří duchovně uvažují, kteří následují Boha. Jaké to jsou tedy problémy? Jaké to jsou pokušení? To první je pokušení Krista, aby proměnil kameny v chleba. A já jsem si to pokušení, někde jsem to zaslechl už tento název, a mně se to strašně líbilo, tak jsem si ho i pro sebe nadepsal, to je pokušení Adra. Izraelci vyšli na poušť, mají hlad, chtějí se najíst. Reptají, mají pocit, že v Egyptě bylo líp, a my vidíme, že hlad je vážná záležitost. Kdo měl někdy hlad a nemohl se najíst delší dobu, tak ví, že to je vážné. Hlad nás může dovést i ke smrti, já nevím, kolik tisíc lidí umírá denně hladem. Takže to je legitimní problém, že někdo má hlad a má potřebu se najíst. To je vážná věc. Hlad je jeden z největších problémů dnešní planety, současnosti. Problém Izraelitu na poušti, a my nemáme čas tady číst ty kapitoly 16. a 17., ale my to většinou známe, tyto příběhy. Problém Izraelitu na poušti je v tom, že když dostanou hlad, tak vidí jenom ten svůj hlad a už nevidí, že někde mají jít, že někde následují Hospodina a že mají před sebou zaslíbenou zemi a že byli v otroctví předtím a teď, že jsou svobodní, to už nevidí. Oni mají hlad prostě a to je to podstatné. Teď je třeba vyřešit problém a to je ten hlavní problém. To jídlo je tak silné a tak mocné, že dokonce jsou ochotní se vrátit i zpět do Egypta, aby se najedli. Už si ho idealizují, to otroctví, protože tak se tam asi neměli. Už říkají, když jsme měli to jídlo, tak to byly ty nejkrásnější roky našeho života. Oni nám tam sice chtěli zabíjet děti, jo? Ale stejně tam bylo líp. Protože jsme neměli hlad. A Pán Bůh je ale o svoje děti přece nevyvedl Izrael na poušť, aby je tam zabil. Je připravený se o svoje děti postarat i na poušti. A má připravené řešení a my víme, jaké. Začne padat mana. Mana, která symbolizuje slovo z Božích úst a ta má Boží lid nejenom zasytit, ale zároveň je má vést i k poslušnosti zákonu. My víme, že padala 6 dnů v týdnu a 7. den nepadala. To byl způsob, jak se Izraelci měli naučit zároveň zachovávat sobotu jako den odpočinutí, jako den Hospodinu. Izraelci šli z Egypta do zaslíbené země. To bylo jejich poslání, to byla vize, to byl úkol, který měli před sebou. A to, že se najednou soustředili na to, že mají hlad a že to je to podstatné, to je to hlavní, tak to je od té vize, kterou měli, úplně odvedlo. Oni zapomněli v tu chvíli na ten úkol, který mají před sebou a řeší tu momentální situaci. A ta se pro ně stane tím nejdůležitějším. A proto Pán Bůh, když tu situaci řeší, tak ji řeší tak, že je znovu vrací k tomu výhledu na zaslíbenou zemi. A musí jim tu jejich vizi znovu připomenout. A Satan, když pokouší Krista, tak má to stejný úkol před sebou. Odvést Ježíše od té vize. Přivést ho k tomu, aby dělal něco jiného, než co má. Udělat z kamenu chleba. To je přece náplň práce pro Mesiáše. To je přece velký úkol. Nejenom sám se najíst. ale také utišit hlad tisíců, statisíců, možná milionů hladovějících žen, dětí, starců, nemocných lidí. V té době byl hlad, stejně jako dnes je hlad. Jestliže je tedy Ježíš Bohem, jestliže jsi tím Bohem, neměl by se postarat o ty, kteří trpí. To jsou tvoje děti. Neměl bys jim dát to, co potřebují, místo nějakých řečí. Není se na tomhle světě už dost zla, které by mělo být odstraněno. Není tohleto úkol pro nás, pro křesťany, pro adventisty, pomáhat trpícím. Neměli bychom se víc angažovat v boji za sociální spravedlnost, za odstraňování bídy, chudoby, za ekologii, za pomoc potřebným v neštěstích a ve válkách. On přece i Kristus to dělá. O něco později udělá zázrak, rozmnoží chleba, ryby, nasytí 5 000 mužů, žen a děti nepočítaje. No, Ježíš to dělá, ale to jednání potom už není na satanův popud, za prvé. A za druhé, má to jasný smysl. Ta praktická pomoc, kterou Ježíš poskytuje lidem, vede k vyvýšení Boží svatosti. A když se pak ale ty události vyvíjí jinak a ono se to všechno nějak tak zvrhává k tomu, že Ježíš najednou je takovým politicko-humanitárním pracovníkem a chtějí ho udělat králem, protože konečně teď je někdo, kdo nám dá jídlo a kdo nám dá politický program, tak on odmítá všechny tam strašně naštve. Protože Ježíš odmítá dělat všechno to, co by vedlo pryč a jinam, než je naplňování vize Božího království. Jsem říkal pokušení Adra. To je lákavá past, která na naši církev a na všechny církve, na všechny křesťany číhá na každém kroku. A podlehneme tehdy, když se vrhneme tak do té pomoci, kterou jistě je třeba dělat. A tak to dáme jako prioritu, že zapomeneme plnit ten úkol, pro který tady jsme. Ukazovat lidem vizi. Ukazovat lidem vizi Božího království. Zvěstovat evangelium. Jestliže Pán Ježíš dává lidem za pokrm manu, a řekli jsme si, že ta její konzumace je zároveň spojena s respektováním Božího zákona desatera a soboty Hospodinovi, tak to není náhoda. V naší pomoci musí být na první pohled zřejmé, že jsme věrní Bohu a poslání, které jako křesťané máme. Já tím nechci říct, a to by bylo zneužití, že by humanitární pomoc nebo nějaká pomoc praktická, taková diakonská pomoc nebo pomoc sousedům v tom praktickém životě třeba. Ta Adra je spíš synonymem pro tuhle tu pomoc, která nám to má přiblížit. Měla být podmiňována, no já vám pomůžu, ale vy, hele, v sobotu tady půjdete se mnou na Smíchov, tam si poslechnete, co máte dělat v sobotní škole a jinak vám nepomůžu, jo? Jinak si pomůžte sami. To ne, to je zneužití. Ale na druhou stranu by mělo být jasné a zřetelné, kdo a proč tuto pomoc poskytuje a o co mu jde, o co nám jde. Naší povinností je vyvyšovat ve všem, co děláme, evangelium a požadavky Božího zákona. No ale pokušení Adra na Ježíše neplatilo, neplatí ani na nás. A tak Satan přichází k dalšímu kroku. No, obstál si, znáš písmo, nenecháš se odvést od vize, ty víš, co je tvým cílem, ty to umíš si srovnat v hlavě, ty víš, kudy máš jít. V pořádku. To cením. Ty jo. Ale co ti lidi kolem tady? Neměl bys jim pomoct, aby si to taky srovnali v hlavě? Oni to nemají tak srovnaný jako ty. Neměl bys něco pro to udělat? Není povinnosti nás, teologů, těm lidem trochu napovědět, trošku jim něco dát, aby se měli čeho chytit? Ty chceš realizovat vizi Božího království, ale čeho se oni mají chytit, když vlastně se není nic pevného tady. To je jenom slova. A jsme u pokušení, které jsem si nadepsal, teologické. Když se podíváme do 17. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi, tak vidíme, že toto pokušení má souvislost s událostmi u Masa. Ostatně pan Ježíš také cituje text, který byl v této souvislosti zmíněn v páté knize Mojžíšovi. O co tam šlo? U masa Izraelci znovu, už klasicky, reptali, protože neměli tentokrát ne hlad, ale měli žízeň, neměli vodu. A 17. kapitola 7. verš 2. knihy Mojžíšovi říká, že pochybovali. Je mezi námi Hospodin, nebo není mezi námi Hospodin? To je klasická pochybnost nás, když máme problémy. Tak je s námi Pán Bůh, nebo snad není s námi Pán Bůh? Šel jsem doposud za Pánem Bohem, nebo svévolně jsem někam šel? Je nějaký důkaz Boží přítomnosti? Mojžíš tam vyvede vodu z křemene, ze skály. No dobře, tak Mojžíš aspoň měl takový důkaz. A co já? Jak poznám, že Pán Bůh mi žehná na mé cestě, že nejsem opovážlivý, že nedělám věci svévolně, po svém? Když nevíme kudy kam, tak to je přesně otázka, kterou si klademe. A Satan Ježíše vyvede na vysokou věž do svatého města, do Jeruzaléma a říká, podívej se na ty lidi tady, oni neví kudy kam. Oni si kladou tyto otázky. Bude řečeno spousta věcí a jiní zase řeknou jiné věci a oni se v tom nebudou umět orientovat. A víš, jak by jim pomohlo, kdybys teď dokázal, že jsi Bůh? Kdybys tady teď sestoupil. To by přece bylo něco, to by byl úvod. Co udělat, aby nás už ten svět konečně bral vážně? Jak to zařídit, aby nás lidi už opravdu akceptovali? Když se Ježíši vrhneš z té věže a ono to má teologické důvody, abys to udělal, to tady je z písma. Není to přesně to, co by vyřešilo ten problém. Nepomohlo by to lidem v té orientaci, v tom nasměrování na tu vizi, kterou máš ty? Nebylo by to něco, co by... Já to myslím s tebou dobře. Na co lidi čekají? Co chtějí? Co jim můžeme nabídnout? Jak jsme schopni dokázat, že to, co věříme, je správné, že ta naše vize je dobrá? Jsme schopni dokázat naše přesvědčení? Ta satanova argumentace se zdá být neprůstřelná a navíc je i velice praktická. Taková teologie, která přináší ovoce do života, do konkrétní praktické situace. To nejsou jenom řeči. Tady je čin, čin víry, který může ukázat a pomoct a lidem pomůže nasměrovat je. A pomůže potom i v té další práci Mesiáše, protože kdo už si potom dovolí mít pochybnosti. A navíc, komu to ublíží? To přece nikomu neublíží. To může jenom pomoct. No co na tom je špatného? A je zajímavé, že Pán Ježíš to takhle nevidí. On neskáče z věže a namísto toho říká, je taky ale psáno, to je hezké, co říkáš, a je taky psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Protože naším úkolem opravdu není pokoušet Boha jenom proto, abychom někomu něco dokázali, abychom někomu nějak pomáhali. Nebudeš se pouštět do experimentu jenom proto, aby ses někomu zalíbil. Nebudeš vytvářet nějakou líbivou teologii, abys zpříjemnil lidem cestu k Pánu Bohu a abys jim zamlčel to, co nechtějí slyšet, protože to zpochybňuje jejich falešné jistoty. Přesně tam totiž směřujeme, když podlehneme tomuhle teologickému pokušení. My už nebudeme skákat z věže. To už jaksi ne. Ale my můžeme pomoci. Prostě to přiblížit, čemu věříme. A přiblížit to tak, že budeme dělat to, co ti lidi potřebují, to, co chtějí, ne to, co chce Pán Bůh. To je jistě krásný úvod, že jo, od někud skočit. A Ježíš říká, ale já to nemám zapotřebí. Ta moje víra nemusí být potvrzována souhlasným potleskem davu. Moje víra stojí na Bibli. Já nepotřebuji, aby se mnou souhlasili tady učení teologové a doktoři a docenti. Já nepotřebuji zázraky, které navíc mě někdo ještě napovídá. Já nepotřebuji, aby mě Pán Bůh něco dokazoval, nebo já bych dokazoval něco Pánu Bohu. A proto Satan je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, takže toto ne. Toto není cesta. No a Satan Vidí, že to taky nešlo. A tak přichází s třetím návrhem. Jo, obstál jsi. A mě to ani nepřekvapuje, já jsem to věděl. To byla taková zkouška, jestli se orientuješ, ale vidím, že to je dobře. Překvapilo mě, kdybys podlehl. A proto já mám tady pro tebe solidní nabídku. Teď už budeme mluvit vážně. No teďka to bylo takové, jestli máme ty znalosti a jak tu Biblii se orientujeme a já jsem to jenom tak testoval a nenechal se s podcením. Hele, a teď už teda ale fakt, teď už vážně. Podívej se, tady to všechno, tak to je moje. Ono, neřešme, jak jsem to získal, to je teď vedlejší, ale to všechno, co tady na tom světě je, to mě patří. A podívej se, já ti to dám. Nebudeme spolu bojovat, to nemá smysl. Podívej se, vidíte, oběma nám jde o ty lidi. Jde o ty lidi. A já ti to dám. To je zajímavé pokušení. Ten výklad by vydal za celé kázání, celou studii. A já se domnívám, jsem přesvědčen, že toto pokušení právě souvisí s tím, co se dělo, když jsme to tady četli před kázáním, když Izrael bojoval s Amalechickými. Když Mojžíš stojí nahoře na kopci a má vstažené ruce. A když už potom nemůže, tak Mojžíš je podpírán Áronem a Chůrem. A když má ty ruce nahoře, tak vítězí Izrael. A když už mu ty ruce padají, tak vítězí ti Amalechičtí. Kdo to byli Amalechičtí? Amalechičtí to byli odvěcí nepřátelé Izraele na život a na smrt. Amalechický nebo Agakský to bylo synonymum odpůrce Božího lidu. Ten, co chtěl vyvraždit Izrael v době královně Ester, nebyl také Agakský. No to byli vždycky ti, kteří byli symbolem přímo toho nenávistného za každou cenu stojícího v opozici proti Izraeli lidu nebo národu. A boj s nimi, a ty události na té hoře to ukazují, je veden jednoznačně v duchovní rovině. Tam se nejedná o to, jak má Izrael vyzbrojenou armádu, kolik mají zbraně, jaké mají, jestli mají nějaké vozy, nebo jak bojují, nějakou taktiku. Tam se jedná o to, jestli se modlí Mojžíš a jestli svolává Boží požehnání, anebo nemodlí. To je duchovní boj. Proti Amalechickým to je duchovní boj. Bez Božího přiznání nemá Izrael šanci. No a Satan říká, no a tak se podívej na všechna ta království. A ty chceš, ty to fakt chceš, aby teď došlo k boji. Já ti to nabízím proto, abychom tomu předešli. Má být takový boj na život a na smrt mezi Amalechickými a Izraelskými. Teď to jsou lidi. Víš, kolik to bude stát životu? Víš, kolik bude stát životu ta inkvizice? To všechno to, co je před námi. Když to dotáhneš dál, jak ty chceš. Kam to povede? Znáš budoucnost. Já ji dokážu odhadnout. To nemůže skončit dobře. Víš, co ty lidi čeká? Víš, co ty tvoje děti čeká? Já jsem zděšen. A je to kvůli tobě. Kvůli tvé neústupnosti. A já ti nabízím, vyřešíme to. Všechno ti dám. A budeme spolupracovat. To je, možná jsi překvapený, ale já si myslím, už je dost toho nepřátelství. Jednou je s tím třeba udělat konec. A když to teď tady spolu dořešíme, tak už navždycky bude mír a pokoj. A co je to důležité? Hele, já za to nic nechci. Jenom se mi tady pokloň, no. I tady nikdo není. To bude jenom face to face, mezi námi. A možná, kdyby jsi jenom tak lehce, no. Možná, ale aby jsi poděkoval. To by stačilo. A jsme u pokušení, které jsem si nadepsal, promiňte, ekumenické. Nebudeme řešit staré spory. Nebudeme řešit doma pravdu. Doba je už tak dost těžká. Vždyť přece jde o ty lidi. Jde o ty lidi. Zapomeňme na evangelizaci, která by lidi rozdělovala. Zapomeneme na nějaký velký spor, kdy to jsou, prosím vás. Netříštěme síly, ale vytvoříme společně nový, lepší svět. Dáme dohromady to nejlepší, co je v nás. A jestliže nebudeme nepřátelé a zhodneme se na nějaké morální minimum, které potom tady uplatníme v té společnosti, tak to bude ku prospěchu všem. Nebuďme fanatičtí. Nebuďte fanatici. Úplně stačí, když budete rozumní a uznáte realitu. On to někdo na tom světě ale musí potom řídit, že jo? Někdo to musí vést. A bude svoboda. Vy si můžete dělat dál, co chcete, jenom uznejte tu realitu. Tady je historická zkušenost, tady jsou staletí morálky a duchovního vedení. A tak úplně stačí, když to budete tiše respektovat. Uznejte tu vedoucí úlohu Říma a budete svobodní. A my rozumíme, že to nejde říct nahlas. Stačí jenom tak tady mezi námi. Tak trochu. Teď o co jde? Teď o co jde? Jde o ty lidi. Jde o to lepší. O to, co můžeme společně udělat. Jenomže tohleto všechno je naprosto lživá manipulace. Když už pomineme fakt, že Satan není vlastníkem této země, že Satan ji ukradl, tak nemůžeme pominout to, že přijetí takovéhle dohody je legitimizací zla. V té druhé Mojžíšově je potom to vítězství nad amalechickými představeno jako vítězství v bitvě mezi dobrem a zlem. A jakákoliv rezignace na takový boj, jakýkoliv kompromisní smír, nutně musí znamenat, že jsme se přestali klanět Bohu a uznáváme někoho jiného. Klaníme se někomu jinému. Já mám v náplni práce usilovat o co nejlepší vztahy s okolím naší církve, s jinými církvemi. A já si myslím, že snažím se, abych to bral vážně a zodpovědně. A domnívám se, že máme dobré vztahy. Nicméně, naše vztahy, dobré vztahy, nikdy nesmí být za cenu kompromisu ve věcech víry. Přece není možné se vzdávat toho, čemu věřím jenom proto, aby byl klid. Já odmítám popírat nějakou část tomu, čemu věřím, co je v Biblii, jenom proto, že bych se někoho mohl dotknout. Já to samozřejmě také nebudu někomu mlátit o hlavu, ale nebudu se za to stydět, když na to přijde. Odmítám se tvářit, že už jsou takový noví jiní adventisté, takový moderní, kteří už dobře ví, že když to ještě nejde zrušit, tak se o tom aspoň nemusí mluvit, protože doba ještě neuzrála a kdo by tohle bral už dneska vážně, to my už tak nebereme. Tak to ne. Ekumenické pokušení je pokušení popření misie, pokušení odmítnutí konceptu vesmírného konfliktu boje mezi dobrem a zlem. Pokušení, které v sobě skrývá pasti obou předcházejících, protože je zdánlivě kulantní nabídkou řešící všechny problémy současného světa i naší současné církve. Je to pokušení natolik vážné a natolik zásadní, že Ježíš tu chvíli končí a říká, tak a odstup, Satane. Jdi mi z cesty, Satane. V tuto chvíli Satan přesně odhalil, o co se mu jedná. Odkládá masku adráka, odkládá masku teologa a zůstává stát amalechický. Nepřítel Božího lidu, kterému jde o pokoření Krista, o pokoření Božího lidu, o pokoření Boha. A je zajímavé, Satan odchází. On to v tu chvíli vzdá. Je odhalen. Nemá co říct. No ale my víme, že když listujeme evangeliem dál, takže se tam za chvilku vrátí s podobnými nebo stejnými pokušeními, jenom v jiném kabátu, prostřednictvím často i těch nejbližších Kristu. Ale v tuto chvíli už nemá co by dodal. Tato pokušení jsou samozřejmě modelová. Každé z nich by zasloužilo ještě mnoho dalších rovin výkladu, mnoho dalších postřehů, mnoho dalších forem. Ale jsou to pokušení, s kterými se můžeme setkávat. A můžeme se s nimi setkávat v našem praktickém životě víry. A mají jedno společné, vždycky se tváří velice ušlechtile. Mít pokušení něčemu zlému je taky složité zvládnout. Ale mít pokušení k ušlechtilému je mnohem těžší. Zvlášť, když cítíte, že by to ještě bylo i možná přínosem. Ale tato pokušení jsou zákeřná, protože jejich cílem není nic menšího, než nás zbavit vyhlídky na cíl, na Boží království. A je tedy jenom na nás, jestli podlehneme, anebo jestli si zachováme ten pohled upřený vpřed. A je přitom úsměvné, až úsměvné, jak jednoduchá je obrana. Brát vážně Boží slovo, nenechat se zmanipulovat lichotkami, nehltat tu přízeň davů za každou cenu, usilovat o vyvážený život, brát v potaz všechny stránky toho, co se k nám dostává, modlit se za vedení Božím duchem, abychom se nedali strhnout k jednostrannému pohledu. A jestliže toto děláme, to je jednoduché, tak už jenom krůček k tomu, abychom jako Kristus dokázali rozeznat pravdu od lži, neomlouvali hřích a namísto toho jej byť vznešený a krásný nazývali pravým jménem. Odstup satana. A kéž by nám Pán Bůh v tomto požehnal. Amen.